เป็นความรู้สึกตัวอยู่ที่ปัจจุบันเป็นฐานของจิตที่จะคอยทำงานขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแม้ว่าเราจะมาทางสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิก็ต้องเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยงานของสติปัฏฐาน4ด้วยกันทั้งนั้นเริ่มต้นจากการที่มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมนั่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินสวดมนต์ก็รู้ว่าสวดมนต์ในการใช้ชีวิตประจำวันก็ให้รู้ว่าเรากำลังเคลื่อนไหวกำลังทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นเครื่องอยู่พอเริ่มรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยกายเคลื่อนไหวใจทำงานจิตเป็นคนรู้ตาหูจมูกลิ้นกายทำงานก็เพื่อมาทางใจจิตเป็นคนรู้นั่นแหละมีงานของสติรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมีงานของสมาธิสามารถตั้งมั่นแล้วก็แยกระหว่างอายตนะระหว่างขันธ์ธาตุเราก็จะเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทเกิดทุกขณะที่จิตขึ้นวิถีจะเห็นทุกสมุทัยถ้าหลงไปที่ทุกก็คือการกระทบก็ไปเกิดตัณหาอุปทานสมุทัยก็ควบคุมจิตเราก็ทำให้เกิดการทำกรรมรับสะสมไปรับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็มีกิเลสไปทำกรรมรับผลของกรรมแต่ถ้าเราฟังธรรมและปฏิบัติธรรมขณะที่กระทบแล้วกระเทือนตรงเนี้ยต้องเดินมาเอาจิตเนี่ยที่มีสติสมาธิตั้งมั่นเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาทำไมรู้ทันปุ๊บแล้วเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิโรธละเพราะฉะนั้นรู้ทุกขณะที่มันกระทบเนี่ยรู้ทุกแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจนี่คือรู้ทุกแล้วก็ขณะที่รู้ทุกนั้นรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนั้นเนี่ยพอรู้ทุกปุ๊บมันละสมุทัยทำกิจนั่นหนึ่งขณะจิตนะขณะที่จิตรู้ทุกข์ในจิตกำลังตั้งมั่นในสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตยังเดินมรรคอยู่แล้วก็มีสัมมาวายามะในการเพียรตามรู้เพียรตามดูขณะที่รู้ทุกข์ก็คือรู้ความคิดกระเทือนขึ้นมาแล้วเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะว่าจิตมันง้างอยู่กับอารมณ์ของอายตนะกับขันธ์ทำให้เกิดการเห็นไตรลักษณ์ก็คือการรู้ทุกข์ด้วยปัญญาเสร็จแล้วนี่คือตรงที่เราเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือนิโรธอะนิโรธที่เรียกว่าตทังคปหานคือนิโรธในการเห็นวิปัสสนาญาณ นะครับคือการเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละก็คือนิโรธหนึ่งขณะจิตทำไปเรื่อยๆนี่คือการเห็นด้วยมุมของปฏิใครเห็นด้วยมุมของอริยสัจ4แล้วแต่จิตใครจะมีคุณสมบัติถนัดไหนบางคนก็เห็นกระทบแล้วกระเทือนกระเทือนแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานพอจะไปทำกรรมจิตรู้กระทบแล้วหันมาดูใจโยนิโสมันดับปุ๊บทันทีเวทนาตัณหาไม่เกิดการทำกรรมสร้างภพต่อไปไม่เกิดขึ้นนี่ก็คือคนเห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาทคนไหนเห็นอินทรีย์22ก็คือมีอินทรีย์ในความแก่กล้าในการเห็นอายตนะเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดพอรู้ทันพอรู้ทันแล้วเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันนั้นอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าคือจิตตั้งมั่นแล้วรู้ทันอายตนะที่กระทบทั้งภายในและภายนอกพอแก่กล้าตรงนี้จิตมีภละมีอินทรีย์ของภละก็คือมีศรัทธามีริยะสติสมาธิปัญญาพอจิตมีคุณภาพเข้มแข็งกระทบแล้วเกิดเวทนาเกิดขึ้นจิตรู้ทันและโยนิโสดูไตรลักษณ์อินทรีย์ของการเดินของอินทรีย์22ก็จะทำให้เราเข้าสู่ความเป็นโสดาบันมรรคเป็นอริยบุคคลมันกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบก็คือเกิดเวทนาเกิดขึ้นนี่ก็คืออินทรีย์22รวมๆเป็นสรุปบางคนก็เห็นเป็นธาตุ18ก็เห็นตากระทบรูปวิญญาณที่ตากระทบพอเห็นรู้ว่าเห็นจิตตั้งมั่นในการรับรู้การเห็นเพราะขณะที่เห็นเนี่ยรูปกับตากระทบกันวิญญาณที่ตารับรู้จิตรับรู้ขบวนการเห็นทั้งหมดเลยเวลาหูได้ยินเสียงเสียงกับหูกระทบกันวิญญาณที่หูรับรู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นจิตรับรู้ขบวนการของการได้ยินเวลาใจนึกคิดเข้ามาทางใจจิตรู้เห็นการนึกคิดเกิดขึ้นขบวนการของความคิดเกิดขึ้นโดยจิตเป็นผู้รู้ของการทำงานทั้งหมดนี่คือธาตุ18ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือ6คือธาตุรับธาตุกระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดวิญญาณธาตุคือวิญญาณที่รับรู้การกระทบก็คือวิญญาณที่จักขุโสตคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6เห็นการกระทบที่มีวัตถุที่เป็นผู้กระทบผู้รับแล้ววิญญาณรับรู้โดยจิตรับรู้ว่ามีการทำงานทั้งหมดนี่คือธาตุ18คนไหนที่มีกำลังของสมาธิเข้มแข็งก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับบางคนมีปัญญาก็จะเห็นแต่คราวนี้จะต้องมีกำลังของสมาธิในการรู้ว่าคลื่นกระทบหู วิญญาณรับรู้จิตรู้ทันแล้วมีการแปลงเกิดขึ้นแสงกระทบตาวิญญาณที่ตาจักขุวิญญาณรับรู้จิตรับรู้การกระทบแล้วมีความนึกคิดเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามบางคนก็เห็นเป็นขันรูปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มใจเกิดเวทนาสัญญาสังขารจิตระลึกรู้นี่คือขันนั่งนั่งอยู่รูปขันนั่งสักพักนึงเกิดปวดหลังขึ้นมานั่นคือเวทนาขันสัญญาก็เกิดการปรุงขึ้นมาสังขารปรุงขึ้นมาจิตรับรู้นั่นคือวิญญาณขันต่อเห็นเป็นขันห้าบางคนก็จะแยกในมุมของอายตนะ12ตาเห็นรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วเกิดใจนึกคิดพอเห็นแล้วเกิดชอบไม่ชอบพอได้ยินเสียงแล้วเกิดเวทนาคือเกิดชอบไม่ชอบพอเห็นแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์อันนี้คือการเห็นในมุมของอายตนะ12นอกจากอายตนะ12จะรู้ทันอายตนะแล้วจะต้องรู้ทันว่าใจที่ยินดีและยินร้ายด้วยต้องรู้ทันเวทนาด้วยนี่คืออายตนะตรงนี้แหละคือการแยกรูปแยกนามการที่จะแยกรูปแยกนามได้6วิธีเนี่ยต้องอาศัยจิตที่ฝึกสติกับสมาธิฝึกสติมาจนกระทั่งสติตื่นขึ้นมาเป็นสติอัตโนมัติแล้วถึงจะเป็นจิตที่มีคุณภาพในการตั้งมั่นในการรู้ทันเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอเวลากระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตจะรู้ทันในกระบวนการการเกิดขึ้นของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วจะสามารถสลายมันได้ด้วยการตั้งมั่นและเห็นไตรลักษณ์ของมันเพราะจิตกำลังเดินมรรคแล้วเห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิโรธถ้าปฏิบัติมาจนจิตเข้มแข็งมันก็จะแยกรูปแยกนามคราวนี้เราจะต้องฝึกให้ชัดเจนวันนี้เราจะมาดูความชัดเจนระหว่างสติทำงานอย่างไรสมาธิทำงานอย่างไรแล้วปัญญาทำงานอย่างไรเพื่อเราจะเข้าสู่หนทางของการปฏิบัติเราจะได้วัดผลได้ว่าสติเราดีไหมสมาธิดีไหมปัญญาดีไหมคนที่ฝึกสติก็จะรู้ระลึกรู้ในปัจจุบันปัจจุบันนะของเราไม่ใช่ของคนอื่นปัจจุบันเวลานั่งรู้ว่านั่งนั่งนอนพูดคุยทำเดินดื่มมันจะรู้ทันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะรู้ทันพอรู้ทันและความคิดเลื้อยขึ้นมาในเจตสิก3ขันจิตก็จะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นน่ะคือสติจะรู้สติจะทำหน้าที่ในการระลึกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ขันที่อายตนะเวลากระทบจิตจะเปรียบเสมือนยามที่เฝ้าประตูเพราะประตูหรือสะพานที่เชื่อมให้เราเป็นทุกข์ให้เราคร่ำครวญร่ำไรรำพันให้ขันห้าปรุงแต่งได้เนี่ยก็คือสะพานที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจวัตถุภายนอกมาทำให้จิตเราก็เพิ่มแล้ววันไหววัตถุภายนอกก็มาจากทางปัญจทวารคือวัตถุกามทั้งหลายวัตถุกามที่กระทบก็เกิดราคะเกิดความยินดีความพอใจวัตถุกามทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นเกิดฉันทะเกิดราคะเกิดความยินดีพอใจหรือถ้ากระทบแล้วเกิดโทสะก็ได้เพราะวัตถุที่กระทบที่ปัญจทวารทำให้เกิดโลภะความยินดีความพอใจเกิดราคะเกิดตัณหาหรือเกิดโทสะเกิดความไม่พอใจหรือเกิดความหลงเข้าไปได้หมดเลยถ้าเราไม่รู้ทันที่อายตนะอายตนะที่เป็นปัญจทวารก็เหมือนสถานที่ที่มารมาซ่อนบ่วงไว้เมื่อซ่อนบ่วงปุ๊บอวิชชาไม่รู้เนี่ยจิตที่ไม่รู้นะก็ผลักออกไปหลงกับวัตถุกามไปจับวัตถุกามก็ถูกบ่วงของมันรัดคอเพื่อไปเกิดไปทำกรรมแล้วก็ไปเกิดแก่เจ็บตายต่อเพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงไปที่วัตถุกามคราวนี้พอฝึกสติขึ้นมาเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยสติจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองจิตจะคุ้มครองจิตได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าจิตนั้นน่ะจะหลงไปที่ไหนบ้างจิตจะเพลินไปที่ไหนบ้างนั้นจิตจะเพลินไปได้ทั้งหมด6ทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะเพลินเพราะอะไรเพราะมีสิ่งหลอกล่อที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดทำไมยังเพลินอยู่เพราะไม่รู้เพราะอวิชชาแต่ถ้าไม่วิชาก็จะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นแยกถ้าเรายังแยกไม่ได้ต้องฝึกแยกบ่อยๆในการรู้ทันถ้าสติไม่ดีก็ให้รู้ทันโดยการทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วค่อยๆสังเกตจิตที่ไหลไปอันนี้ต้องจำให้ชัดเจนนะถ้าฝึกสติให้สังเกตจิตเวลาที่กระทบมันจะมีทางสุดโต่ง2ทางกระทบปุ๊บ ไหลไปแล้วไปจมที่ความคิดนี่คือกามสุขาลิกานุโยคหลงไปที่วัตถุกามแล้วเกิดความนึกคิดปรุงแต่งทางใจก็เพลินเป็นเราเป็นเขาตามอารมณ์ของขันธ์ที่ปรุงแต่งอันที่สองคือความสุดโต่งก็คือรู้ว่าอันไหนใช่ทางแล้วอยากจะเอาดีไม่อยากให้จิตฟุ้งซ่านจะเอาสงบจะเอาความสุขพอเวลาที่กระทบเหมือนกันคนนึงไหลไปด้วยวัตถุกามพอกระทบอีกคนนึงจะเอาดีเอาสงบก็หันมาเพ่งไว้ที่วิหารธรรมที่เรากำลังทำกรรมฐานอยู่มาจดจ่อแล้วก็ไม่ให้จิตไหลเพราะถ้าจิตไหลไปแล้วจะมีทุกข์บางคนก็จะเอาว่างว่างว่างว่างเพราะไม่อยากให้จิตคิดไม่อยากให้ขันห้าปรุงก็ไปกดเอาไว้ได้พบที่ดีๆก็ไปเพ่งเข้าไปสู่ความเป็นฌานตายไปก็รับผมของผมเพราะฉะนั้นความสุดโต่งสองทางถ้าหลงออกไปที่กามสุขาลิกานุโยคก็จะไปเกิดในกามภูมิทั้งหลายกามภูมิทั้งหลายก็จะมีอบาย4มีมนุษย์มีเทวดามันหลงไปเกิดบุญกุศลเกิดคุณงามความดีหลงไปเกิดโลภโกรธหลงเกิดทิฏฐิแล้วก็ยังอยู่ในภพของกามภูมิหรือว่าพวกที่ไม่หลงหันมาเพ่งก็ไปอยู่ในภพของสมาธิก็ไปอยู่ในพวกพรหมภูมิก็คืออาจจะเป็นรูป16อรูปพรหม4เพราะฉันทั้งหลงเอาไปก็สร้างภพเพ่งเอาไว้ก็สร้างภพดีๆสุขๆก็สร้างภพเวลาภาวนาจะเอาสุขเอาดีเอาสงบก็ยังเป็นภพอยู่ยังเป็นอวิชชาอยู่ยังไปเกิดอยู่อะไรที่ทำแล้วไปเกิดสะสมการเกิดนั่นคืออวิชชาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวระวังไม่ให้เราหลงไปในภพสติจะเป็นตัวรู้ทันว่ากระทบปุ๊บจิตไหลไปจิตเพ่งไว้สติรู้ทันแล้วสัมปชัญญะจะรู้ว่าจิตไหลออกจากฐานแล้วนะสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่พาจิตกลับมาที่ฐานนี่คือสติและสัมปชัญญะจะทำหน้าที่รู้ทันประตูทั้ง6แล้วสัมปชัญญะจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกจากฐานถ้ากลัวเคลื่อนเพ่งเอาไว้สัมปชัญญะจะรู้ว่าเคลื่อนไปเพ่งแล้วนะควบคุมแล้วนะจะนำจิตกลับมาเห็นร่างกายแล้วก็อยู่ที่วิหารธรรมเพ่งออกไปหลงออกไปที่อารมณ์สติจะรู้ว่าหลงแล้วนะนี่คือตัวเด่นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งตัวเด่นคือตัวจิตตัวเมนพระเอกงานนี่คือตัวจิตจะต้องฝึกจิตตัวนี้ให้มีคุณภาพในการเข้าสู่ความเป็นทางสายกลางยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังไปข้างนอกยังเข้าข้างในยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางยังสุดโต่งอยู่จะทำอย่างไรเล่าให้มันเข้าสู่ทางสายกลางแล้วเกิดสติปัฏฐาน4ก็หากรรมฐานมากองหนึ่งอาศัยความเพียรให้จิตรู้ทันอารมณ์บ่อยๆแล้วก็กลับมาพออะไรกระทบปุ๊บสังเกตก่อนจิตเคลื่อนออกไปรู้ทันแล้วกลับมาพอเวลาเพ่งปุ๊บจิตเคลื่อนได้เพ่งรู้ทันแล้วก็กลับมากลับมาบ่อยๆในการฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์ทำไมต้องวางเพราะจิตไหลไปจับอารมณ์ทำอะไรไม่ได้ตัวรู้ไม่มีต้องพาจิตกลับมาที่ฐานก่อนทำไปบ่อยๆบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปจิตเริ่มมีสติแก่กล้าขึ้นต่อไปเวลากระทบปุ๊บจิตรู้ว่ากระทบจิตไม่ไหลแล้วเพราะจิตฝึกมาด้วยความเพียรแล้วต่อไปพอกระทบปุ๊บจิตกำลังจะไหลไปเพ่งยังไม่ทันไหลเลยเพราะมันรู้ว่าจะไหลจิตก็เลยอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานตอนนี้แสดงว่าสติของเราเกิดเองดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นแล้วมันเริ่มอัตโนมัติรู้เองบางครั้งอาจจะเผลอได้บ้างพอรู้ว่าเผลอปุ๊บมันดีตัวกลับมาที่ฐานบางครั้งพอเวลากระทบปุ๊บจิตกำลังจะไหลไปได้นิดนึงพอรู้ทันปุ๊บจิตหันหัวกลับมาที่ฐานเองด้วยตัวจิตเองเราจะรู้สึกเอ้ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มมีปิติในการปฏิบัติแล้วและจนสติตัวจริงเกิดเมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วเนี่ยคราวนี้สตินั้นน่ะเลยเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของจิตเมื่อสติดีแล้วเราฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตในการเดินปัญญาจิตที่มาตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้เลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานรู้ทันลักษณะของรูปนามทั้งหลายพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องไปสังเกตจิตละถ้าเรารู้ทันจิตแล้วล่ะเราเห็นจิตที่เคลื่อนแล้วจิตเลยตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยตัวเด่นตอนนี้คือรูปนามแล้วนะคราวนี้ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคราวนี้เรามาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามอันแรกฝึกสติสังเกตจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งจิตอะไรพอฝึกจนจิตตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้เมื่อจิตตื่นปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นตัวเด่นตัวรูปตัวนามคือตัวขันธ์นะคราวนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งกายนั่งจิตรู้นั่งอยู่รู้ปวดหลังเวทนาขันธ์1จิตเป็นผู้รู้แล้วเห็นกายมันขันธ์ก็แยกกันนั่งเห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นได้ยินก็รู้ว่าได้ยิน อายตนะก็แยกนั่งนั่งอยู่เห็นวงปฏิจจสมุปบาทนั่งนั่งอยู่เห็นกระทบแล้วใจกระเทือนไหลมาคิดอันนี้คือรูปนามมันทำงานคือขันห้ามันทำงานนั้นเราต้องดูความแตกต่างระหว่างฝึกสติกระทบรู้ทันไหลไปจิตไหลจิตหลงรู้ทันพอฝึกสติจนแก่กล้าพอมาถึงสมาธิกระทบปุ๊บตั้งมั่นรู้ทันการกระทบเห็นรูปนามแยกกันระหว่างตัวจิตที่ฝึกสติกับตัวรูปนามที่ฝึกสมาธิคราวนี้มันจะแตกต่างกันตรงนี้เพราะทำไมเพราะจิตนั้นน่ะไม่ต้องไปดูจิตละแต่เรายังระลึกรู้อยู่นะว่าคุณภาพจิตพร้อมหรือเปล่าพอนั่งรู้ว่านั่งจะเห็นรูปเห็นนามเห็นขันเห็นธาตุเห็นอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอินทรีย์22เห็นอริยสัจ4เห็นการทำงานของมันแล้วเห็นกระทบแล้วใจไหลมาคิดพอคิดแล้วเกิดชอบไม่ชอบอันนี้ก็คือสมาธิเพราะรูปนามจะเป็นอารมณ์ของสมาธิเมื่อรูปนามเป็นสมาธิเป็นอารมณ์ของสมาธิแล้วคราวนี้เนี่ยพอขึ้นวิปัสสนาก็จะเห็นเลยว่าการกระเทือนเลื้อยขึ้นมาของความนึกคิดนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการที่จะแตกต่างระหว่างตัวสมาธิจะเห็นรูปเห็นนามตัวปัญญาจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสติแยกกันนิดนึงสติจะเป็นตัวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่อายตนะแล้วจะสังเกตดูจิตฝึกจนจิตแก่กล้าแล้วสมาธิจะตั้งมั่นรู้ขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทก็คือรู้รูปรู้นามเห็นการทำงานของรูปนามตัวสมาธิจะเป็นตัวเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วเวทนาเกิดตัณหาอันนี้คือตัวสมาธิจะแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามตัวปัญญาจะเห็นว่าสิ่งที่แยกนั้นล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นระดับของการรู้มันจะมี3ระดับในการฝึกไม่ว่าจะระดับใดเราไม่จมกับอารมณ์ก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นนั้นสติก็รักษาศีลสมาธิตั้งมั่นก็ไม่จมกับอารมณ์ก็รักษาศีลเมื่อเข้าถึงปัญญาศีลก็จะอัตโนมัติมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราวัดผลของเรานะเวลาปฏิบัติขณะที่กระทบเนี่ยเรามีสติไหมมาไว้สติดีแล้วเรามีสมาธิแยกไหมเห็นกระทบแล้วกระเทือนไหมเหลือสมาธิดีแล้วเราโยนิโสในการเห็นไตรลักษณ์ไหมถ้าโยนิโสปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางศีลสติสมาธิของเราจะเดินไปที่ใบไม้หนึ่งกับมือก็คืออริยสัจ4ทำกิจให้แจ่มแจ้งนะครับวัดผลที่ว่าสติดีไหมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนั่งสบายสบายคนไหนที่เรียนกับอาจารย์มานานเริ่มรู้ละสติถ้าอยู่กับปัจจุบันจะเริ่มรู้ว่าเถอเป็นยังไงจมกับอารมณ์เป็นยังไงเพ่งไว้ควบคุมมันเป็นยังไงคนไหนที่เรียนมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกต่อเนื่องมาจะเริ่มเห็นแล้วจิตที่มีคุณภาพมันจะแยกเลยพอเรานั่งปุ๊บพอรู้ทันเนี่ยพอมีสติปุ๊บมันเลื้อยมาที่สมาธิเลยพอนั่งรู้ว่านั่งปุ๊บจะเห็นเลยสมาธิจะผุดขึ้นมาทันทีกายนั่งจิตรู้ใจคิดจิตรู้ตาเห็นจิตรู้อายตนะทำงานจิตรู้มันจะแยกทันทีพอแยกปุ๊บเนี่ยก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆสบายๆทำงานของเราไปปฏิบัติของเราไปเดินไปใช้เวลานานนิดนึงเพราะจะทำให้ขันมันเด้งขึ้นมาถ้าเรา10นาที5นาทีเราจะทำดีๆทำสุขๆเราจะไม่เลือกสภาวะสภาวะของขันดีก็ได้เจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้อยากเลิกก็ได้ปิติก็ได้สุขก็ได้สภาวะของขันนะมันมีหลอกเราตลอดเวลาแต่หน้าที่ของเราคือฝึกสติขึ้นมาเราตั้งมั่นในการเห็นขันอย่างที่ขันเป็นพอกระทบแล้วโกรธเห็นไหมพอกระทบเป็นเหตุให้ความโกรธเกิดขึ้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดพอความโกรธเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นในการดูความโกรธพอโกรธตั้งอยู่ตั้งอยู่หัวใจมันเต้นบีบพันขึ้นมาพอโกรธตั้งอยู่แล้วเกิดไม่ชอบเกิดหงุดหงิดเกิดอยากพูดจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาหลังจากที่ความโกรธเกิดขึ้นแล้วจะเห็นกายที่มีการปฏิกิริยาเกิดขึ้นจิตก็จะสามารถโยนิโสตรงนั้นได้ก็ปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะรู้ด้วยสติรู้ด้วยสมาธิรู้ด้วยปัญญาก็แยกแยะในการปฏิบัติมันอยู่กับปัจจุบันเพิ่มเวลานิดนึงก็ได้ถ้าเรามีเวลาเราไม่ภาวนาเอาดีไม่เอาผลแต่ภาวนาเห็นอย่างที่เขาเป็นเบื่อก็ได้รู้ว่าเบื่อตรงที่รู้ว่าเบื่อความเบื่อจะถูกรู้จิตจะรู้เบื่อขณะที่จิตเป็นผู้รู้ความเบื่อจิตจะรู้สึกตัวว่านั่งไปด้วยพอเบื่อเกิดขึ้นแล้วเบื่อไม่ดับจะเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อความเบื่อพอเบื่อแล้วอยากเลิกปฏิบัติพอเบื่อแล้วรำคาญเบื่อแล้วหงุดหงิดจิตจะดูความเบื่อแล้วโยนิโสแล้วจะเห็นใจที่ปรุงแต่งแล้วก็แยกแล้วก็โยนิโสแล้วอารมณ์ทั้งหลายก็จะล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงจะแสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เราเห็น ต่อไปเราก็ใช้ปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาก็จะถูกควบคุมถ้าตัวปัญญานะจะมีแบ็กอัพจะมีตัวสนับสนุนด้วยสมาธิที่ถูกต้องจะมีสติที่เดินทางสายกลางถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดวิมุตติสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นสติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดก็คือความเพียรหลักให้ถูกการปฏิบัติให้ถูกแล้วก็เอาความเพียรสติรู้ครั้งหนึ่งไม่จบนะต้องรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสติเกิดเองอัตโนมัตินั่นแหละคือสติตัวจริงใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ฝึกฝนหมั่นเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติวัดผลจิตก่อนเมื่อจิตดีแล้วก็ดูรูปดูนามเมื่อดูรูปดูนามแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อดูไตรลักษณ์ของรูปนามแล้วก็ละบาปอกุศลบาปอกุศลใดที่ไม่มีก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่มีแล้วก็อันตรธานหายไปกุศลใดที่ไม่มีก็ทำให้มันเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์เข้าถึงมหากุศลคือศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาให้มรรคเราเจริญเพื่อจบกิจในชาตินี้นะครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน